ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო, პრაღის სტუდიიდან სალომე ასათიანი მოგესალმებათ და გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. ტალიბანის ლიდერი მოლა ომარი ამავე ჯგუფის პრეს მდივნის განცხადებით ავღანეთში იმალება. დღეს რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფალი ევროპის შტაბ-ბინას ერაყის პრეზიდენტი ესტუმრა. თბილისში მყოფი ლატვიის პრეზიდენტი არ გამორიცხავს კონფლიქტის ზონებში ლატვიის სამშვიდობო ძალების განთავსებას. დღესვე ცნობილი გახდა ქიმიის დარგში ნობელის სამშვიდობო პრემიის ლაურეატების ვინაობა. ახლა ამ და სხვა ამბებს უფრო დაწვრილებით ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
პაკისტანში დაკავებულმა თალიბების პრესმდივანმა აბდულ ჰაკიმ ლატიფიმ დღეს პაკისტანელ გამომძიებლებს უთხრა, რომ თალიბანის ზებნილი ხელმძღვანელი მოლა ომარი ავღანეთში იმალება. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ამის შესახებ იუწყება პაკისტანის დაზვერვის უწყების ოფიციალური წარმომადგენელი, რომელმაც არ მოისურვა ვინაობის საჯაროდ გამხელა. თალიბანის პრესმდივანი ჰაკიმი სამშაბათ შეიპყრეს პაკისტანში, ბალუჩისტანის პროვინციაში. მის შეპყრობას დიდი წარმატება უწოდა ინფორმაციის მინისტრმა შეიხ რაშიდმა.
We believe that his arrest will
ფიქრობთ, მისი დაპატიმრება მოგცემს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რადგან მას საქმე ჰქონდა მას მედიასთან. ის იყო თალიბების პრესმდივანი და ჰქონდა ახლო კავშირი თალიბების ლიდერებთან. ეს არის ჩვენი უშიშროების, უწყებების და შეიარაღებული ძალების დიდი წარმატება.
ეს იყო პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრის განცხადება თალიბანის პრესმდივნის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. ერაყის პარლამენტი მიემხრო ინიციატივას გაუქმდეს სულებაწეში, რომლის მიხედვით მომავალ კვირაში უნდა გაიმართოს რეფერენდუმი ერაყის ახალი კონსტიტუციის შესახებ. სულება, რომელიც გაუქმეს, მანამდე გააკრიტიკეს გაერომ და შეერთებულმა შტატებმა იმის გამო, რომ საერთაშორისო ნორმებს არ შეესაბამებოდა. ახალი წესი გაუძნელებდა ერაყში მოსახლე სუნიტ არაბებს კონსტიტუციის პროექტის უარყოფას 15 ოქტომბრისთვის დანიშნულ რეფერენდუმზე. ბევრი სუნიტისთვის მიუღებელია ახალი კონსტიტუციის პროექტი. ისინი შიშობენ, რომ ეს დოკუმენტი ხელშეუწყობს ერაყის გაყოფას და ერაყის ნავთობს შიიტების და ქურთების კონტროლს დაუქვემდებარებს. ერაყის პრეზიდენტმა ჯალალ თალაბანიმ დღეს დაიცვა ერაყის პარლამენტის უფლება ცვლილება მოახდინოს რეფერენდუმის წესში. ამ საკითხს ერაყის პრეზიდენტი შეეხო პრაღაში ჩვენი რადიო შტაბინაში სტუმრობისას. ამ ვიზიტზე უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ მოგვიანებით, ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ბრიტანეთში პრემიერ-მინისტრმა ტონი ბლერმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პირობა დადეს, რომ განამტკიცებენ ერთობლივ ძალისხმევას ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. როგორც ბლერმა ჟურნალისტებს უთხრა ლონდონში პუტინთან მოლაპარაკების შემდეგ, ხალხმა ორივე ქვეყანაში იცის, რას ნიშნავს გლობალური ტერორიზმის საფრთხე. თბილისში სტუმრობს ლატვიის პრეზიდენტი ვაირა ვიგე ფრაიბერგა. დღეს ის ქართულ მასპინძელს, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეხვდა. საქართველოს ლატვიის ბიზნეს ფორუმზე კი ლატვიელ ბიზნესმენებს მოუწოდა განახორციელონ ინვესტიციები ქართულ ეკონომიკაში. მანვე თხოვანდელ პრესკონფერენციაზე არ გამორიცხა საქართველოს ტერიტორიაზე კონფლიქტის ზონებში ლატვიელი მშვიდობის დამცველების განთავსება. ლატვიის პრეზიდენტის ვიზიტზე უფრო დაწვრილებით სულ რამდენიმე წუთში გიამბობთ. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი გელბე ჟუაშვილი უპასუხის მგებლოს უწოდებს განცხადებას, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყებამ გაავრცელა 3 ოქტომბერს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 20 სექტემბერს ცხინვალს ცესხლი ქართულმა მხარემ გაუხსნა. როგორც ბეჟუაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, ინციდენტი ჯერ არ არის გამოძიებული და რუსეთს არ აქვს დასკვნების გაკეთების უფლება. რუსეთის ამავე განცხადებასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი აღნიშნავს, რომ განცხადება არ ხვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, ეწინააღმდეგება ორმხრივ ვალდებულებებს. სამინისტროს აღშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ რუსული მხარის განცხადებაში ლაპარაკია მხოლოდ ცხინვალის დასხრილვაზე დაუდგენელი პირების მიერ და არაფერია ნათქვამი ცხინვალში 20 სექტემბერს მძიმე ტექნიკის გამოყენებით აღლუმის შადარებას. ამასთან რუსული მხარის განცხადებაში სეპარატისტების ლიდერი კოკოიტი პრეზიდენტადაა მოხსენიებული, რასაც საქართველოს საგარეო უწყება მიუღებლად მიიჩნევს. ცხინვალში 20 სექტემბრის ინციდენტთან დაკავშირებით იუწყებიან ასევე, რომ რუსული მხარე ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოდის. 20 სექტემბრის ინციდენტი ამ ინიციატივით კონფლიქტში მონაწილე მხარეების ექსპერტების გარდა გამოძიებაში ეუთოს წარმომადგენლებიც უნდა ჩაერთვნენ. ეს ინიციატივა მოხვა მოსკოვში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვალერი ლოშინინის და თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ედუარდ კოკოითის მოლაპარაკებას. ამავე მოლაპარაკებაზე მიემხნენ შერეული საკონტროლო კომისიის და შერეული სამშვიდობო ძალების ფორმატით სამშვიდობო პროცესის გაგრძელებას. და კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც ცხინვალის რეგიონს უკავშირდება, სოფელ ერედვის მოსახლეობა პროტესტს გამოთქვამს ადგილობრივი პოლიციის უფროსის ზურაბ ბოლცვაძის მოხსნის და სოფელში ქართული პოლიციის საგუშაგოს გაუქმების გამო. ახლა ისევ უცხოეთზე. დღეს ცნობილი გახდა ქიმიის დარგში ნობელის წევანდელი პრემიის ლაურეატების ვინაობა. ესენი არიან ფრანგი ივ შოვინი და ამერიკელები რობერტ გრაფსი და რიჩარდ შროკი. შვეიცარიის სამეფო აკადემიის განცხადებით, ამ ქიმიკოსებს ნობელის პრემია მიენიჭათ ორგანულ ქიმიაში გაწეული კვლევისთვის. მათი სპეციალიზაცია მეტათეზისი, რომელიც შესაძლებელს ხდის ახალი მოლეკულების შექმნას ფარმაცევტულ წარმოებაში გამოსაყენებლად. დღეს ევროსაბჭო მიიღო რეზოლუცია უკრაინის შესახებ. რეზოლუციაში მიესალმებიან პოზიტიურ ცვლილებას, რომელიც ევროსაბჭოს შეფასებით ხელისუფლების სათავეში პრეზიდენტ იუშენკოს შადგომას მოხვდა. მაგრამ იქვე გამოთქმულია მოწოდება პოლიტიკური, სოციალური, სამართლებრივი და ეკონომიკური რეფორმების თვალსაზრისით მეტი წინსვლისკენ. იანვარში პრეზიდენტად კურთხევის შემდეგ იუშენკომ პირობა დადო, რომ განხორციელებს მასშტაბურ რეფორმებს და რომ უკრაინა მიაღწევს მთავარ მიზანს ევროკავშირში გაწევრიანება.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა წარმოგიდგინა, ჩვენი გამოშვება გრძელდება. მოკლედ გაგაცნობთ თემებს, რომლებსაც დღეს შევახებით. ლატვიის პრეზიდენტის ვაირავიკე ფრაიბერგას ვიზიტი თბილისში. რას ფიქრობენ პოლიტიკოსები საქართველოს უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის შესახებ?
ძალიან საეჭვოდ მეჩვენება ის, თუ როგორ არის აღწერილი საქართველოს ურთიერთობა მის უშუალო მეზობლებთან, გულისხმობ თურქეთს, რუსეთს, აზერბაიჯანსა და სომხეთს.
სადისკუსიო მაგიდასთან შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებულ პრობლემებს განვიხილავთ.
ეს არის მისი კონსტიტუციური უფლების ხელყოფა, ამიტომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თუ კი ის ფაქტები დადასტურდება, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, არჩევნები არ უნდა ჩამოაცხადოს ჩატარებულად სულცოცა კომპლექტის საარჩევნო.
თუ დადასტურდება.
დღეს მასშტაბლების დღეა. რა პრობლემები აქვთ მასშტაბლებს საქართველოში?
აი ესეთ პარადოქს გეტყვით. რაც უფრო მეტია კლასში მოსწავლე, მით უფრო ნაკლებია ანაზღაურება, როგორც საგნის მასშტაბის, ისე კლასის ხელმძღვანელის.
ვისაუბრებთ ევროპის კავშირის ლიდერებსა და რუსეთის პრეზიდენტ შორის გამართულ სამიტზე. გადაცემის ბოლოს გავიხსენებთ ამერიკელ პიანისტ ბაირონ ჯენინგს. ამ და სხვა თემებს შევახებით დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო დროს საქართველოში ბევრი სტუმარი ჩამოდის. ფინეთისა და უზბეკეთის პრეზიდენტების მიღების შემდეგ ქვეყნის ხელისუფლებამ ლატვიის პრეზიდენტს ვაირავიკე ფრაიბერგას უმასპინძლა. ის ლატვიის სამთავრობო დელეგაციისა და ბიზნესმენთა ჯგუფის თანხლებით თბილის 4 ოქტომბერს ესტუმრა. ბაქოსა და თბილისში გამართული ოფიციალური შეხვედრების ამოწურვის შემდეგ ლატვიის პრეზიდენტს უკვე ერევანში ელიან. ვაირავიკე ფრაიბერგას თბილისში ვიზიტის შესახებ ეკა წამალაშვილი მოგითხრობთ.
ბაქოდან თბილისში, თბილისიდან ერევანში. ასეთია ლატვიის პრეზიდენტის კავკასიური ტურნეს მარშრუტი. ვაირავიკე ფრაიბერგამ ბაქოში დატოვა დაპირება, რომ ლატვია აზერბაიჯანს ევროპულ სივრცეში საკუთარი ადგილის დამკვიდრებაში დაეხმარება. იგივე ეთქვა თბილისშიც, სადაც ლატვიის პრეზიდენტს საქართველოს პრეზიდენტმა 3+3 ფორმატში თანამშრომლობის გააქტიურება შესთავაზა. თბილისში ბალტიის სახელმწიფოებისა და საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერების სამიტის მოწვევის წინანადებით. მიხეილ სააკაშვილი ასევე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს უკრაინისა და საქართველოს მიერ ინიცირებულ მშვიდობისა და დემოკრატიის დაცვისთვის რეგიონალურ თანამშრომლობაში ლატვიის ჩართვას. ამიტომ თბილისში ვაირავიკე ფრაიბერგასთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე მან გამოთქვა იმედი, რომ კიევში ბორჯომის დეკლარაციის ხელმომწერი სახელმწიფოების ლიდერების შეკრებას, მათ შორის ლიტვის პრეზიდენტის იგულისხმება, ლატვიის პრეზიდენტიც დაესწრება.
იცით, რომ ჩვენ აგვისტოში მოვაწერეთ ბორჯომის დეკლარაციას ხელი უკრაინის პრეზიდენტთან ერთად. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დეკემბრის პირველ ორ რიცხვში შევიკრიფებით კიევში, სადაც იქნებიან წარმოდგენილი უკრაინა, საქართველო, რუმინეთი, ლიტვა და ჩვენ იმედს გამოვთქვათ ასევე ლატვია, იმიტომ ლატვია არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაწილე დემოკრატიზაციის და ევროპული ინტეგრაციის პროცესების თელ რეგიონში, ლიდერი ამ პროცესების.
Михаил Саакашвилис мир нахсенеби лидери ქვეყნის сейма ვაირა ვიკეფრაიბერგა პრეზიდენტად მეორე ვადით 1992 წელს აირჩია. Საკუთარი პრეზიდენტობის უმთავრეს ამოცანად მან მაშინ ლატვიის ევროკავშირში გაწევრიანება დასახა. პარალელურად კი დადოპირობა რომ ყველაფერს იღონებდა დემოკრატიული ინსტიტუტების და სასამართლო სისტემის კიდე უფრო გასაძლიერებლად. ფსიქოლოგი და ფოლკლორისტი ქალბატონი დღეს წარმატებული ქვეყნის პრეზიდენტია. ქვეყნის რომლის ხალხმას უსწრაფეს ვადებში შეძლო ევროკავშირამდე და ნატომდე მისასვლელი ურთულესი გზის გავლა. ლატვიის პრეზიდენტი ლატვიის სახელით საქართველოს აღუთქვამს დახმარებას ახლა უკვე საქართველოს მიერ გასავლელი ამ გზის წარმატებით დაძლევაში და აცხადებს რომ ევროპა არ უნდა შეეგუოს საქართველოში არსებული კონფლიქტური კარების ქრონიკულ პრობლემებთან ჩამოყალიბებას. თბილისში პრეზიდენტების ერთობლივ ბრიფინგზე მას კითხეს რამდენად დაუჭერს ევროპა მხარს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის სხვა ძალების ჩანაცვლებას. რამდენად არის შესაძლებელი აფხაზეთსა და ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში ლატვიის ჩართვა. პასუხი შემდეგნაირი იყო.
ჩვენ არ გეკნებოდეთ წინააღმდეგ, სიმართლე რო გითხრათ, მე მგონი ლატვია როგორც ნატოს ალიანს შეუძლია რაღაცა გადაწყვეტილებები მიიღოს ჩვენ ტერიტორიული თავდაცვიდან კოლექტიური თავდაცვის პრინციპებზე გადავედით, შესაბამისად ჩვენ დავითარეთ ისეთ მობილურ დანაყოფებს, რომლების გადასროლა შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ ნატოში. ჩვენი დანაყოფები არიან აფხანეთში, ირაკში, სამშვიდობო ოპერაციას ასრულებენ და შესაბამისად არ შესაძლებლობა არ შეიძლება რომ იყოს გამორიცხული.
ლატვიის პრეზიდენტის თბილისში ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოაწერა ხელშეკრულება საჰაერო მიმოსვლის შესახებ. ის შემდეგაც თბილისსა და რიგა შორის პირდაპირი საჰაერო რეისები ამუშავდება. გაფორმდა ორმხრივი ხელშეკრულება ინვესტიციების ახალისების შესახებაც. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს კვლავ დაძაბულად რჩებოდა სიტუაცია ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში, სადაც ერედვის მოსახლეობა ადგილობრივი პოლიციის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლებას აპროტესტებდა. შეგახსენებთ, ქართველი პოლიციელების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე ორი ერედველის დაჭრაში ეჭმიტანილი პირების ფიზიკური შეურაცხყოფის გამო აღიძრა. დეტალებით ეთერშია რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
დღესდილიდან პატრალიახის ხეობაში გადაკეტილი იყო ერედვის ცხინვალის ავტომაგისტრალი. ადგილობრივი მოსახლეობა უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას მოითხოვდა. გარდა ამისა, ერედველები პატრალიახის ხეობის პოლიციის უფროსის, ზურაბ ბორცვაძისა და განყოფილების სხვა თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლებას აპროტესტებდნენ. ადგილობრივი პოლიციელები 2 ოქტომბერს დაკავებული ალიკ იკაევისა და იგორ ზასიევის ცემაში არიან ეჭვმიტანილნი. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, სოფელი ქართველ ბიჭებზე თავდამსხმელებს ლინჩის წესით გასამართლებას უპირებდა. პოლიციამ კი ისინი ხელიდან გამოგლიჯა. გავრცელებული ინფორმაციით, თუ სამსახურიდან გათავისუფლებულების აღდგენა არ მოხდება, ყველა პოლიციელი პროტესტის ნიშნად დატოვებს განყოფილებას. ერედველი ალექსანდრე მაისურაძე ფიქრობს, რომ ხელისუფლებას ხეობა უპატრონოდ ყავს მიტოვებული.
ახლა ივან გესროლოს შენაც ხელისუფლებას არ ახონდეს, ერე შეიზღუდოს ქართველის უფლებები ხო არ არის მასალი. ხოდაი გადაკეტილია თქვი, ავტობუსები ვერ გაუშენ.
აქცია 3 საათს გაგრძელდა. ადგილზე შერეულ სამშვიდობო ძალების სარდალი მარად კულახმეტოვი ჩავიდა, მაგრამ მას არავინ მოუსმინა. მოპიკეტეები ოსიერუნების მოქალაქეებს ცხინვალისკენ არატარებდნენ. აქცია მას შემდეგ დაიშალა, რაც ადგილზე სამხარეო პოლიციის უფროსი ვლადიმერ ჯუღელი მივიდა, რომელიც აქციის მონაწილეებს შეპირდა, რომ სამსახურიდან არავის გაუშვებდა და პირიქით მათ პრემიებსაც დაურიგებდა.
არ არის განთავისუფლებული და საჭიროების შემთხვევაში დაწინაურები ქონდა, ჯერჯერობით არ არის განთავისუფლებული. სხვა თანამშრომლები ბატონო, არავინ რა თანამშრომლები პირიქით პრემიერზე არიან დარჩენილები და ჩამოვარდა პრემიერები და ყველა გადაეცემა.
ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატი ქართული სოფლების დასაცავად ხელისუფლებას ქმედიხი ღონისძიებების გატარებისკენ მოუწოდებს. გურამ ვახტანგაშვილი პოლიციის საგუშაგოების გაზრდას და ერედვის მიმდებარე ტერიტორიიდან ოსური შეერაღებული ფორმირებების გაყვანას მოითხოვს.
საგუშაგოებისა და ოსების იმპოსტების მოხსნა რომ თელ თავზე ერედვის თავზე და ხეობების თავზე რომ ოსემა უკანონოდ მოწები რომ გააკეთეს და მიზა ტექნიკა შეიყვანეს და ის დაიგივე ხო დაცვა ისინი თუ გაიყვანეს თავზურად და პოლიციის უფრო გაძლიერება რა და სამშვიდობო ჯარების ის კვოტის შევსება რა 500-იანი კვოტის შევსება.
დღესვე ოსმა სამართალ დამცავები 2 ოქტომბრის ინციდენტის კიდევ ერთი მონაწილე რუსლან მამიტოვი დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით მამიტოვმა ერედველების მიმართ ცეცხლის გახსნა აღიარა და ეს შურისძიების მოტივით ახსნა. ერედველების აზრით მამიტოვის დაკავებით ოსები იკაევის და ზასიევის გათავისუფლებაზე დაიწყებენ ვაჭრობას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ოსი კოლეგებისგან მამიტოვის გადაცემას მოითხოვს, თუმცა ამისი მედი არ აქვს. თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი მურად ჯიოვიკი აღნიშნავს, რომ რეალური დამნაშავე დაკავებულია და თავის მხრივ იკაევის და ზასიევის გათავისუფლების საკითხს სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლებისთანავე დააყენებს. სამხარეო პოლიციის უფროს ვლადიმერ ჯუღელს ოსების განზრახვა არ აინტერესებს, მისი განცხადებით არსებობს მტკიცებულებები, რომ გასროლა ალიკ იკაევის იარაღიდან მოხდა.
ეს პრობლემა არ არის, მე იარაღი მაგამოღებული და იდენტიფიკაცია ჩატარდა, იმდენი და ქვის გულაზე რომ ეს შემთხვევა
კონფლიქტის ზონაში ვითარება დაძაბული რჩება. ადგილობრივი მოსახლეობა არ გამორიცხავს, რომ უახლოეს დღეებში ახალი პროვოკაციები განხორციელდეს.
ქართულ-ასური კონფლიქტის ზონაში არსებულ ვითარებაზე საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, გოგა აფციაური. გამოშვება საქართველოს უსაფრთხოების კონცეფციაზე საუბრით განვაგრძობთ. ოთხშაბათ საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთი კვლავ ქართულ-ოსური კონფლიქტისადმი ცალმხრივი პოზიციის გამო გააკრიტიკა. მოსკოვთან ურთიერთობა და საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტები ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის განსაკუთრებული ყურადღების საგანია. თავად ამ დოკუმენტის შექმნა საქართველოს ხელისუფლება ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად და ქვეყნის განვითარების საფუძვლად აფასებს. კონცეფციით განსაზღვრულ რამდენიმე დებულებაზე, რომელმაც ავტორთა აზრით სახელმწიფოებრივი განვითარება უნდა უზრუნველყოს, ნინო როდონაია მოგითხრობთ.
საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პირველი კონცეფციის პრინციპებს ქვეყნის პარლამენტმა მხარი ჯერ კიდევ ივლისში დაუჭირა, ოქტომბერში კი დოკუმენტი დიპლომატიურ კორპუსს წარუდგინა. უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით შექმნილი ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ოფიციალური ავტორი საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოა.
ეს არის პირველი დოკუმენტი, რომელიც დაიწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ და წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის განვითარების ფუძემდებელ დოკუმენტს.
უშიშროების საბჭოს მდივნის გელა ბეჟუაშვილის განმარტებებს კონცეფციის ზოგადში ნაასთან დაკავშირებით ზაფხულში დეპუტატთა დიდი ნაწილი განსაკუთრებული ინტერესის გარეშე ისმენდა, თუმცა მოგვიანებით აღნიშნავდა, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. კონცეფციის თანახმად საქართველოს ეროვნულ ღირებულებებს წარმოადგენს სუვერენიტეტი, უსაფრთხოება, მშვიდობა, დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების პატივისცემა და ქვეყნის კეთილდღეობა. ქვეყნის ეროვნულ ინტერესთა შორისაა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ეროვნული ერთობა და რეგიონული სტაბილურობა. მიზნებს შორის კი ნატოსა და ევროკავშირის წევრობა.
კონცეფცია არის ქვეყნის მიერ დეკლარებული პოზიცია და ძალიან პრინციპული კურსის ჩამოყალიბება. დღეს საქართველო მყარად გას თავის კურსზე, დასავლურ ორიენტაციაზე, მიზანზე, რომ მოახდინოს ინტეგრირება ევროატლანტიკურ ორგანიზაციებში. პოზიცია მეზობელ სახელმწიფოებთან არის ძალიან კაფეოდ ჩამოყალიბებული, რუსულ ბაზებთან დაკავშირებით, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით საქართველოს დღეს პრინციპული პოზიციაა.
მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი არველაძისგან განსხვავებით, კონცეფციის მიხედვით განსაზღვრული ზოგიერთი პრინციპი შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს რესპუბლიკელი ივლიანე ხაინდრავა.
ძალიან საეჭოდ მეჩვენება ის, თუ როგორ არის აღწერილი საქართველოს ურთიერთობა მის უშუალო მეზობლებთან, გულისხმობ თურქეთს, რუსეთს, აზერბაიჯანსა და სომხეთს, განსაკუთრებით სომხეთთან დაკავშირებით, იმიტომ კონცეფციის მიხედვით გამოდის ასე, ნუ რა ვქნა ჩვენი მეზობელია და უნდა ვითანამშრომლოთ. სრულიად ადეკვატური მიდგომა არის, ასეთი მიდგომით უშუალო მეზობელთან ურთიერთობების აგება არ შეიძლება, რა თქმა უნდა.
კონცეფციის მიხედვით საქართველოს სომხეთთან პრაგმატული თანამშრომლობა აკავშირებს. საგულისხმოა, რომ ამ დებულების გამო სომხეთში გარკვეული კმაყოფილება უკვე გამოითქვა ადგილობრივმა ანალიტიკოსებმა კი საქართველოს რეალობის მცდარ შეფასებასა და სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობის დამკვიდრებული სტერეოტიპის ტყვეობაში დაადანაშაულეს. კონცეფციის მიხედვით საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატებია, რუსეთთან კი მეზობლობისა და თანასწორობის პრინციპზე დამყარებულ თანამშრომლობას ვესწრაფით. საგულისხმოა, რომ კონცეფციის თავდაპირველ ვარიანტში უშუალო საფრთხეთა შორის საერთაშორისო ტერორიზმთან ერთად რუსული სამხედრო ბაზებიც იყო დასახელებული. თუმცა ბაზებთან დაკავშირებული შეთანხმების შემდეგ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტში რუსმა სამხედროებმა რისკის კატეგორიაში გადაინაცვლეს. რაც შეეხება კონფლიქტებს, კონცეფციის მიხედვით ცხინვალის პრობლემის მოგვარება პრეზიდენტის სამშვიდობო ინიციატივას უნდა დაეფუძნოს, აფხაზეთის კი ბოდენის დოკუმენტად წოდებულ პრინციპებს. კონცეფციის ეს ნაწილი ექსპერტთა დიდ ნაწილს არ აკმაყოფილებს. თუმცა საერთო ჯამში ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შექმნას დოკუმენტის კრიტიკოსებიც კი მნიშვნელოვან მოვლენად აფასებენ და მას შემდგომი მუშაობის საფუძვლად მიიჩნევენ. შემდგომ პროცესს თავად კონცეფცია განსაზღვრავს და ზოგადი პრინციპების მიხედვით კონკრეტულ სტრუქტურებს სამოქმედო გეგმების შექმნას ავალდებულებს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გამოშვებას. თბილისის მუნიციპალურმა საწარმომ თვილგაზმა მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით რეორგანიზება გადაწყვიტა და კომპანიის სადისტრიბუციო ქსელის 16 ნაწილად დაშვა გამოაცხადა. დაყოფა დედაქალაქის უბნების მიხედვით განხორციელდება. ამ უბნებში არსებული ბუნებრივი აირის სადისტრიბუციო სისტემა მართვის უფლებით კერძო კომპანიებს გადაეცემა. რატომ გადაწყვიტა თბილგაზის ხელმძღვანელობამ კომპანიის რეორგანიზება და იმოქმედებს თუ არა ეს გაზის ტარიფსა და ბუნებრივი აირის მოწოდების სტაბილურობაზე? ამის შესახებ კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
უამრავი დირექტორისა თუ მართველი კომპანიის გამოცდილების მიუხედავად თბილგაზის მუშაობის მოწესრიგება ვერაფრით მოხერხდა. აი რას ამბობენ ბუნებრივი აირის საფასურის გადასახდელად რიგში ჩამდგარი მოქალაქეები.
აი ეს ახლები რომ მოვიდნენ ზუსტად აქედან დაიწყეს არაუდარეულობა. ნორმალურად გადახდის
ზუბაში გაზის კამარები თუკი აი აქ მთელი ქალაქი აქ მოდიათ და უნდა გენახათ ორი დღის წინ აქ რამხელა რიგი იყო. აი სულიკამდე. აქ აგზავნიან უბნის გაზის კანტორიდან.
ეგ ეს საქმეა, ყოველს რაღაცას შევარიო.
მომხმარებლების მომსახურების გასაუმჯობესებლად, დანაკარგების შესამცირებლად და ზარალის ნაცვლად მოგების მისაღებად თბილგაზის ხელმძღვანელობამ საწარმოს 16 ლოტად დაშლა და აუქციონზე გატანა გადაწყვიტა. თბილგაზის გენერალური დირექტორის გიორგი გვიჩიანის კომენტარი.
ესეთი პრაქტიკა უკვე არსებობს თბილისში. დიდი დიღომი, მუხიანი, ვარკეთილი, ზუსტად კერძო კომპანიები ახორციელებენ დისტრიბუციას და მათი მაჩვენებლები არის ბევრად უკეთესი ვიდრე თბილგაზის მაჩვენებელი. საშუალო წნევის გასადენი თბილისში არის თბილგაზი, თბილგაზი ექნება წვლილი საბიტუმო გადამყიდველი ამ შემთხვევაში.
იმისთვის რომ თანხების ამოღება კონკრეტული კომპანიებიდანაც არ გაუჭირდეს, თბილგაზი წვლილი დისტრიბუტორებისგან თანხის წინასწარ გადახდას მოითხოვს. სხვა ყველა საკითხი მოლაპარაკების საგანია, მათ შორის ამოღებული თანხიდან თბილგაზისა და გამანაწილებელი კომპანიის წილიც. უცვლელი დარჩება ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის მიერ დადგენილი არგადამხდელთა გათიშვის პრინციპი. ამჟამად არგადამხდელი მომხმარებლის გამო მისი მეზობელი კეთილსინთისიერი გადამხდელებიც ისჯებიან ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტის გზით. ასევე ხელუხლებელი დარჩება სამომხმარებლო ტარიფიც.
სამომხმარებლო საბოლოო ფასი იქნება 86.5 თეთრი, ეს არის ცვლილება. რაც შეეხება თუ რა ბიზნეს ჯგუფებს რა ტარიფით მიეცემათ, ეს არის უკვე კონკურსის შედეგები.
გიორგი გვიჩიანმა ეს ახალი ინიციატივა 5 ოქტომბერს ბიზნესმენთა ფედერაციაში შეკრებილ მეწარმეებს გააცნო. ბიზნესმენები სერიოზულად დაინტერესდნენ როგორც ტენდერში მონაწილეობის პირობებით, ასევე გაზის მოწოდების სტაბილურობით. გვიჩიანის განცხადებით, თბილგაზსა და გაზექსპორტს, გაზპრომის შვილობილ კომპანიას შორის გაზის მოწოდების შესახებ მოქმედებს ხელშეკრულება, რომლის ვადა 1 იანვარს იწურება. რა იქნება შემდეგ, ძნელი სათქმელია, რადგან ჯერჯერობით მოლაპარაკებები არ დასრულებულა. არადა ამ საკითხის გარკვევაზე მნიშვნელოვნადა დამოკიდებული ის იქნება თუ არა ელექტროენერგია ზამთრის პერიოდში. როგორც ცნობილია, ზამთრის პერიოდში საქართველოს ელექტრომომარაგების ძირითადი წყარო თბილისის თბოელექტროსადგურია, რომელიც საწვავად ბუნებრივ აირს მოიხმარს. თბილისის მომარაგება კი თბილგაზმა ითავა. მათ შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე თბილისი გაზს $65 მიიღებს. თბილისის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის 100%-იანი შესყიდვის შესახებ კი საქართველოს მთავრობასა და რაოეს-ის ხელმძღვანელობას შორის 4 ოქტომბერს ხელშეკრულება გაფორმდა. ამის საფუძველზე საქართველოს ხელისუფლება თბილისის მოსახლეობას ელექტროენერგიით სრულფასოვან მომარაგებას პირდება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 22 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. დღეს საღამოს დაახლოებით 9:00 საათში საქართველოს ბანკის ცენტრალურ ოფისში საზეიმოდ გაიხსნება საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანია AIG საქართველო. კომპანია ამერიკული ორგანიზაციის ევროპული განშტოების ფილიალია. ვინაიდან საქართველოს სადაზღვევო კანონმდებლობით ფილიალს სადაზღვევო საქმიანობის წარმოების უფლება არ ჰქონდა, AIG საქართველოს ბაზარზე შემოსვლას დაზღვევის კანონის შესწორებაც კი დასჭირდა. საკანონმდებლო ცვლილებები 2005 წლის გაზაფხულზე განხორციელდა. სწორედ ამ დროიდან იწყება სადაზღვევო კომპანიის საქმიანობაც. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
AIG საქართველომ რეგისტრაცია მიმდინარე წლის აპრილში გაიარა. დაზღვევის საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო ლიცენზიები კი 27 მაისს მიიღო. ასე რომ დღევანდელ ცერემონიალს მხოლოდ სიმბოლური, პრეზენტაბელური ხასიათი აქვს. AIG, ანუ ამერიკის საერთაშორისო ჯგუფი, მსოფლიოს 130-ზე მეტ ქვეყანაში მოღვაწეობს. იგი საერთაშორისო დაზღვევისა და ფინანსური მომსახურების წამყვან ორგანიზაციას წარმოადგენს. AIG საქართველო AIG-ის ევროპული განშტოების ფილიალია და შესაბამისად პირველია ეკონომიკური განვითარებისა და ურთიერთთანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების იმ საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანიებს შორის, რომელთაც საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე ფილიალის სტატუსით საქმიანობის უფლება მიეცათ.
AIG თავისთავად არის ძალიან ავტორიტეტული კომპანია. ეს არა მხოლოდ იმ თვალსაზრისით საქართველოში შემოვიდა და საქართველოს შეიძლება გაუწიოს კონკურენცია, არამედ საერთოდ ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სადაზღვევო კომპანია, ამერიკული კომპანია. თავისთავად შესაძლებელია რაღაც კონკურენციის გარკვეული საფუძვლები არსებობდეს და იქნება კიდეც ალბათ, მაგრამ ეს ბუნებრივი პროცესია.
როგორც საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე ეკა წერეთელი შენიშნავს, საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი მზარდი, განვითარებადი და შესაბამისად კონკურენტუნარიანია. AIG ამ ბაზარზე რიგით 18-ია, რეიტინგით კი ალბათ პირველი. თუმცა ამ შეფასებას გარკვეულწილად აზუსტებს სადაზღვევო კომპანია ალდაგის აღმასრულებელი დირექტორი გურამ მირსაშვილი.
რომელ რეიტინგზეა საუბარი? AIG-ს, რაც აგვირველია, აქვს Standard & Poor's საერთაშორისო რეიტინგი, რომელიც არის ძალიან მაღალი რასაკვირველია და ამ თვალსაზრისით არ შეიძლება AIG-ს შედარება ქართულ კომპანიებთან. იმიტომ რომ ქართულ კომპანიებს არანაირი რეიტინგი არ შეიძლება ჰქონდეთ. რომს მოვინდომო საზღვაო კომპანიამ და რომ დაუშვათ რომ ისიც რომ ვიყოთ, ვერავითარ რეიტინგს ვერ მივიღებთ, ვერავისოდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება კომპანიის რეიტინგი ქვეყნის რეიტინგზე მაღალი იყოს და ქვეყანას საქართველოს ჯერ არანაირი რეიტინგი არ აქვს. ამიტომ ამ თვალსაზრისით შედარება არ შეიძლება, თუმცა
არსებული ინფორმაციით საქართველოს ბაზრით AIG საქართველო დავოსში ეკონომიკურ სამიტზე საქართველოს დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ დაინტერესდა. მოლაპარაკებებს კომპანიასთან პირადად სახელმწიფო მინისტრი კახა ბენდუქიძე აწარმოებდა. როგორც გურამ მირზაშვილი შენიშნავს, საქართველოს მთავრობას ჰქონდა მცდელობა AIG საქართველო ქართულ კომპანიებთან შედარებით პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაეყენებინა.
მათ არ ეთხოვებოდა თავიდან არც კაპიტალი, არც ზედამხედველობა, არც ანგარიშგება, არაფერი. რაც ქმნიდა სერიოზულ პრობლემას მომხარებელთან. ქართველი მოქალაქე, რომელიც დაეზღვეოდა AIG-ში, ძალიან საეჭვა, რომ მას როდესმე რამე სასამართლო დავა მოეგო, ან როდესმე რაღაც თანაბარ პირობებში ყოფილიყო AIG-სთან ამ თვალსაზრისით. ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა. ამ ბრძოლის შედეგად მიაღწია ბაზარმა იმას, რომ შედარებით თანაბარ პირობებში ჩააყენა AIG შედარებით.
გურამ მირზაშვილის თქმით, ალდაგი სოლიდური ანგარიშგასაწევი კონკურენტის ბაზარზე გამოჩენას მიესალმება. AIG საქართველო 11 სადაზღვევო ლიცენზიის მფლობელია. მათ შორისაა საჰაერო და სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, ტვირთების, ქონებისა და ფინანსური რისკების დაზღვევა, უბედური შემთხვევებისაგან და ავადმყოფობისაგან დაზღვევა, პროფესიული და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა და სხვა. კომპანიას ჯერჯერობით არ გამოუთქვა სურვილი ისეთ სფეროში საქმიანობისა, როგორებიცაა საპენსიო და სიცოცხლის დაზღვევა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ათასცხრაასოთხმოცდათოთხმეტი წლიდან მოყოლებული მსოფლიო ყოველ 5 ოქტომბერს მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ დღეს პედაგოგებს, მოსწავლეების გარდა, პროფესიულ დღესასწაულს განათლების სამინისტროს ხელმძღვანელებით ულოცავენ. ეს ტრადიცია არ დაარღვია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ლომაიამ, რომელმაც 70 წარმატებულ პედაგოგს ფულადი ჯილდო, 100 ლარი და წიგნები გადასცა. უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ როგორ აღნიშნეს მასწავლებლის დღე საქართველოში და რა პრობლემები აწუხებთ პედაგოგებს, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებით საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში 70,000-მდე მასწავლებელი მუშაობს. მათ შორისაა თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 23 საშუალო სკოლის პედაგოგი მარინე დალაქიშვილი ნინუა. ქალბატონმა მარინემ სკოლაში მუშაობა 28 წლის წინ დაიწყო. ამბობს, რომ თანამედროვე საქართველოში პედაგოგის შრომა ჯეროვნა დარფასდება.
მზად ვარ ყველანაირი ატესტაციისთვის, ყველანაირი რავის გამოცდის ჩასაბარებლად. ოღონ იყოს ადეკვატური, ბატონო, ჩვენი შრომის ის საზღაური. დღეს ისეთი დრო მოვიდა საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა გულისხმობს იმას, რომ მასწავლებლის შრომა მართლაც და ისეთ კოლოსალური შრომა დამეთანხმებით, რომ ეს ესეა, დახარჯული ენერგიას არ შეესატყვისება, ის ანაზღაურებს. სასაცილოც არის სატირალი რომ არ იყოს.
23 სკოლაში მასწავლებლის დღე არ აღუნიშნავთ. ბავშვების უმეტესობა მარტს კი იცოდა 5 ოქტომბერს მათი მასწავლებლების პროფესიული დღესასწაული რომ იყო. თუმცა ამის მიუხედავად მოსწავლეებმა აღმზრდელებისათვის თბილის სიტყვები არ დაინანეს.
კარგად მოსწავლიან. ხოლები არიან. კეთილები, კაცრები არ არიან. ბავშვებს კარგად ექცევიან. არა.
ბავშვია თუ გაამრაზებდი როგორ არ დაგეყენებენ? თუ ღირსი ხარ? კი.
ორიანის დაწერა გააჩნია. თუ მარტო გააბრაზებდა რაღაცა არიანიც გაკეთოს.
მაგრამ მასწავლებლებს მარტო უდისციპლინო მოსწავლეები როდი აბრაზებენ.
აი ესეთ პარადოქს გეტყვით. რაც უფრო მეტია კლასში მოსწავლე, მით უფრო ნაკლებია ანაზღაურება, როგორც საგნის მასწავლის, ისე კლასის ხელმძღვანელის. ესე თუ მანოიტყოთ, მე 25-ზე ნაკლები მოსწავლე თუ მყავს, უფრო მეტი უნდა ავიღო ანაზღაურება, ვიდრე როცა მყავს 42. ჩემს ადამიანებში 42-ა 15-დან 25-ამდე. 25-დან
25-ის ზევით, ასე.
ანუ ანაზღაურება იკლებს პირდაპირ პროპორციულად მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდისა.
მასწავლებლების ანაზღაურების საკითხი ბუნებრივია გულგრილს ვერც განათლების სამინისტროს მესვეურებს ტოვებს. სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი მარინე ჟვანია მიიჩნევს, რომ ანაზღაურება პედაგოგთა პროფესიული განვითარების პროპორციულად უნდა იზრდებოდეს. განათლების სამინისტრო დაინტერესებულია პედაგოგის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლებაში. მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების სამართლიანი და წამახალისებელი სისტემის დამკვიდრებაში. ყველაფერი ეს ნათქვამია მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების კონცეფციაში, რომელიც განათლების სამინისტრომ 5 ოქტომბერს გამოაქვეყნა. კონცეფციის თანახმად მასწავლებლობის დასაწყებად მხოლოდ უმაღლესი განათლება არ კმარა. მასწავლებლობის მსურველი მასწავლებლების სერტიფიცირების, სტანდარტებისა და რეგისტრაციის ცენტრის ნებართვით მუშაობას იწყებს სკოლაში გამოსაცდელი ვადით, რომლის წარმატებით გავლის შემთხვევაში ბრუნდება სერტიფიცირების ცენტრში და აბარებს გამოცდას. კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორი მარინე ჟვანია განმარტავს.
2013 წლამდე ვეცდებით, რომ ყველა სკოლას ყავდეს სერტიფიცირებული მასწავლებელი. ხოლო შემდგომში უკვე ის გამოცდის ჩაბარება და პროფესიულ განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება უკვე აი გარკვეული კრედიტების დაგროვების საწინდარი იქნება და ეს კრედიტები გარკვეულწილად იმოქმედებს მასწავლებლის ხელფასზეც და მის კარიერულ ზრდაზეც, ანუ მასწავლებლებს ეძნება წინსვლის საშუალება.
განათლების სამინისტროში ასევე განმარტავენ, რომ კონცეფცია საფუძვლად დაედება კანონს მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების შესახებ. რაც შეეხება ვადებს, სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარება 2008 წლიდან სავალდებულო იქნება.
მასწავლებლის დღეზე და მასწავლებლების პრობლემებზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი საუბრობდა. ამასობაში 18 საათი და 31 წუთი შესრულდა. ჩვენს გამოშვებას გააგრძელებს ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს პროგრამა არჩევნების თემას ეძღვნება. ალბათ შესაძლებელია ითქვას, რომ საქართველოში არჩევნების თანდევ პრობლემად ამომრჩეველთა ერთიან სიებში არსებული ხარვეზები რჩება. რამდენად წვავია ეს პრობლემა? როგორ რეაგირებს ამ პრობლემაზე ხელისუფლება? რა დარღვევებზე ჩივის ოპოზიცია და რით არის გამოწვეული საარჩევნო კომისიებში შესული სარჩივრების სიმცირე? ამ საკითხებზე იმშელებენ დღეს სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები: პარლამენტის წევრი კონსერვატორი კახა კუკავა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ალექსანდრე ღოღობერიძე. ოპოზიციის წარმომადგენელს მიაჩნია, რომ უზუსტობა ამომრჩეველთა სიებში არ იყო განპირობებული მხოლოდ ტექნიკური პრობლემებით, რადგან განსაკუთრებული დარღვევა შეინიშნებოდა იმ უბნებზე, რომლებიც ოპოზიციის კანდიდატის საყრდენ უბნებს წარმოადგენდა. კახა კუკავას ამ და სხვა შენიშნებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ალექსანდრე ღოღობერიძე ასე პასუხობს.
ეს იყო პრაქტიკულად შეუძლებელი, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ ოდის აირჩა თესკოს შემადგენლობა და ფაქტობრივად ყველა ამის დაცვა ძალიან ძნელი იყო. და მეორე ის არის, რომ ჩვენ გავაგზავნეთ სიები. წინას არის სიები გავაგზავნეთ. მაგრამ, ნუ ცხადია, ძალიან დიდი შესწორებები მოდიოდა. ეხლა რატომ მოდიოდა ჩვენთან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში? ეს იმიტომ, რომ ჩვენ ბოლოს და ბოლოს ქონდა საშუალება ამოგვეყარა გაორებები. აქამდე ეს საშუალება არ იყო იმის გამო, რომ პროგრამა ისე იყო კომპიუტერული შედგენილი, რომ ერთი სიის ნაწილი იყო ერთ კომპიუტერულ სისტემაში, მეორე სისტემაში და მესამე სისტემაში, ასე რომ პიროვნების იდენტიფიკაცია იყო შეუძლებელი. ჩვენ თავი სიები მოდიოდა, ჩვენ ვაკეთებდით ესე გაურებებს მიღებდით დაზუსტებით და მეორე ვაგზავნიდით უკან. რაც შეეხება ახლა 10 ბოლო 10 დღეში, ჩვენ ძალიან გვინდოდა, რომ ყველაფერი მოსწრებულიყო, მაგრამ ფიზიკურად ვერ მოესწრო. კიდევ ერთი რამ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბოლოს და ბოლოს ახლა კიდევ ერთხელ ვისარგებლეთ ჩვენ იმ კომპიუტერული პროგრამით, რომელიც ფაქტობრივად 2003 წლის ორი ნოემბრის არჩევნებზე იყო, რომელიც აიხიეს მე გააკეთა. პირადად მე ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მაგრამ მის ადგილობრივ ხალხზე და იმ კომპიუტერში გებზე, ვინც ეს პროგრამა შეადგინა, გვაქვს, ნუ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრეტენზია. ყოველ შემთხვევაში ხა თქვენ ასე ლაპარაკობთ, რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანი ეს იგივე ჯინჭარაძის უბანი სალაში ყოფილი ეს მართალია, პირველ რიგში ამის გამოძიებით ჩვენ აღარ დაინტერესებული, იმიტომ ეს არის ჩვენი პირველი არჩევნები და ჩვენ გვინდა დავადგინოთ სიმართლე ამის გარანტიას ნამდვილად ვიძლევთ.
აქ არის ერთი გამოება, მე არ მგონია რომ ეხა ქობულეთში იყო რაიმე განსაკუთრებული ტექნიკური პრობლემა. უბრალოდ მიმხედავთ იმისა, რომ ვარ ოპოზიციის წარმომადგენელი, ვადასტურებ რომ ტყიბულში და ბათუმში რასიებითაც არ უნდა ჩატარებულიყო არჩევნები და ალბათ შევახევშით ეს არჩევნების შედეგებს ვერ შეცვლიდა. ქობულეთში ამან და კიდე არ ამხოლოდ ამან, მაგრამ სხვა გარემოებებმა გამოიწვია არჩევნების შედეგების შეცვლა. ამიტომაც დგას ეს საკითხი, ქობულეთში უფრო მწვავედ, თორე მე არ ამგონია, რომ ახლა ტყიბულში იდეალური სიები ყოფილიყო.
მეორე, იდეალური სიები ვერ იქნებოდა საერთოდ, არსებობს
იდეალური თონი ახლოვებული. მეორე, რაც შეეხება იმას, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო ბატონმა ალექსანდრე ბძანა ორი თვით ადრესების გამოქვეყნება და სხვა პროცედურების დაცვა, რომელიც
კანონიერი იყო, მაგრამ ხომ ვიცი.
რომელიც კანონიერი, მე ვეთანხმები მას. მე ვიცნობ ხა ცესკოს თითქმის ყველა წევრს პირადად, ვიცნობ ცესკოს აპარატს კარგად, ვიცნობ რა რესურსები აქვს მათ და ვეთანხმები, რომ პრაქტიკულად ეს იყოს შეუძლებელი. ეს სიმართლეა. მაგრამ სიმართლე არის ისიც, რომ ამორჩეველი, რომელიც იყო ან თავდაპირველ სიაში, ან გაიარა რეგისტრაცია და ამის გამო, თუნდაც ხოლოდ კომპიუტერის შეცდომის გამო ვერ მოხდა საბოლოო სიაში, ეს არის მისი კონსტიტუციური უფლების ხელყოფა. ამიტომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თუ კი ის ფაქტები დადასტურდება, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, არჩევნები არ უნდა ჩამოაცხადოს ჩატარებულად სულცოტა კომპლექსის საარჩევნო.
თუ დადასტურდება, კი
ბატონო. თუ დადასტურდება, ეხლა რა შეიძლება მივადგენთ სწორედ დადასტურების საკითხს. მე ჯერჯერობით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ არ შემიძლია მიასწარ პრეტენზიები გამოთქვა, იმიტომ რომ CSK-ის შესაძახი არ განხილულა, მაგრამ კომპლექსის საალკო კომისიაში მე გავათენე ღამე კენჭისყრის დამთავრების შემდეგ მეორე დილაც მუშაობდი მთელი დღე იმისთვის, რომ კონკრეტული გვარები, არა ზოგადი ბრალდებები და არა ვიდეოზე გადაღებული მასალები, მე დავაგროვე რამდენიმე გვარი იმ ადამიანებისა, ვინც ან იყო თავდაპირველ სიაში, რომელიც თქვენ გამოაქვეყნეთ, ან არ იყო თავდაპირველ სიაში, მაგრამ გაიარა რეგისტრაცია და ამის მიუხედავად არ აღმოჩნდა საბოლოო სიაში. ეს საჩივარი გუშინ შევიდა სხვა პუნქტებთან ერთად კობულეთის საალკო საარჩევნო კომისიაში და ამ შეხვედრას ხელმძღვანელობდა თქვენი კომისიის წევრი ბატონი გურამ ჩალაგაშვილი. მე მოვითხოვე, რომ ძალიან მარტივი არის იმისი გადამოწმება ამ ხალხმა მართლაც თვითონ არ გაიარა რეგისტრაცია, თუ CSK-ის ბრალით არ მოხდა სიაში. გამოვითხოვოთ წინა სია, აჭარის პარლამენტის არჩევნებისა, ავიღოთ ეს სია და ელემენტარულად შევადაროთ, მაგალითად იყო მალხას თავდგირიძე, ჩვენი აპარატის უფროსი თვითონ ვინც შტაბში იყო. თან მარტივია, ხო? ეს ადამიანი ამბობს, რომ მე თავდაპირველ სიაში ვიყავი. ამიტომ რეგისტრაცია არ გამევლია, არც ეკუთვნოდა მას რეგისტრაცია. როდესაც ციები წავიდა CSK-ში და დაბრუნდა, დაუშვათ კომპიუტერის შეცდომის გამო და მეტი არაფრის გამო, მაგრამ ის ადამიანი სიაში ვერ აღმოჩნდა და ხმა არ ვიცი. საალკო კომისიამ ამ საკითხის განხილვაზე მე ხას უსვამ, არათუ ფაქტი არ დადასტურდა, მან არ გამოითხოვა ის ციები, რომელიც მე მივუთითე. ფაქტი არ შეამოწმა და უბრალოდ ჩვენ გვეთქვა უარი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ სასამართლოში, გავასაჩივრებთ ზემდგომ სასამართლოში, მაგრამ მე მინდა უბრალოდ როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელმაც თქვა, ჩვენ არ ვიზვით იმისთვის, რომ ჯიმშერ ჯინჭარაშკე შეიძლება შეიცვალოს და ხაბაზის მაგდურად ჯინჭარაძე გახდეს დეპუტატი. ეს არ არის ჩვენი მიზანი და ამისთვის ბრძოლა არ ღირს ძალიან დიდხანს, მაგრამ ძალიან დიდხანს ბრძოლა ღირს იმისთვის, რომ ის ადამიანები, ვინც ეს გააკეთა ბოროტი განზრახვით, ან ის ადმინისტრაციული თანამდებობის პირები, ვინც ხალხს 5 ლარის საფასურად ერეკებოდნენ კეჭისყრაზე, უნდა დაისაჯო. იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის, როგორ ტარდება საქართველოში არჩევნები, ფქვილით, შაქრით, კარაქით, მაგრამ არავინ ამაზე ჯერ არ დაშჯილა. ყველამ კარგად ვიცით, როგორ ტარდება კენჭისყრის დროს, კენჭისყრის პროცედურები როგორ იღება. პრეზიდენტი სააკაშვილი ძალიან ხშირად იძახის, რომ ან რევოლუცია მოახდინა იმის გამო, რომ 2003 წელს ტოტალურად გაყალბდა არჩევნების შედეგები. არც ერთი პირი დისციპლინურ პასუხისგებაშიც კი არ არის მიცებული, მიუხედავად იმისა, რომ ორი წელი არის ამის შემდგომ გასული.
გასაგებია.
ჩვენ აბსოლუტურად უჭერთ ხარს ამ შემთხვევაში, თუმცა იმიტომ რომ ჩვენს ეს აზრი გვაქვს, რომ თუ ეს ფაქტები დადასტურდა და მართლა ადგილი ქონდა კანონდარღვევებს, ბოლოს ერთხელ და სამონდაბოდ ხონდა იყოს ფაქტი, რომ ადამიანი რომელმაც გააყალა არჩევნები, უნდა დაისაჯოს. ეს არის ჩვენი პრეზიდენტის მიერ იყო ნათქვამის ხელშეკრულების მიერ გამყალბებელი დაიჯება მკაცრად.
წინა საარჩევნო კამპანია. ეს ის პერიოდია, რომელმაც უკვე ეს თქვა სრულად ჩაიარა ყველა ჩვენგანის თვალწინ. რამდენი საჩივარი შემოვიდა საარჩევნო კამპანიისას?
ორი. ანუ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოვიდა ორი საჩივარი. სწორედ ეხებოდა კობულეტის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატს, ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უარი უთხრა ამ საჩივრის დაკმაყოფილებაზე და გუშინ სოთოშორის სასამართლომაც იგივე გაიმეორა.
ხაბაზის
მოხდა. სწორედ. ეხლა საქმე რაში იყო, რომ გავეცანი, ეხლა ჩემი აზრით ყველაზე ისეთი ბრალდება იყო თერაპიის ინსტიტუტის დირექტორის წერილი, რომ მაინც ხარს უჭერს და მაგრამ ეხლა არავითარი მტკიცებულება არ იყო, რომ ეს მან თავისი ინიციატივით გააკეთა უბრალოდ. Ну, შეიძლება და მას ეს ბოროტი განსაკუთრებას გაეკეთებინა ეს პრინციპში. აი არ იყო რის საფუძველზე გააკეთა მან ის განსაკუთრება.
შესაძლებელია თუ არა ამის გასაგებია, რომ შეიძლება
ერთ შემთხვევაში ორ დღეში ჩვენ ამას ნამდვილად ვერ გამოვიზიებთ.
აცი თუ არის შესაძლებელი
და თუ ამას სათანადო ორგანოებმა და პრინციპში ოპოზიციონალ პარტიებმა უნდა იმასო, რომ გამოძიებული იქნას ბოლომდე ეს ამბავი.
დავანებოთ თავი ამ წრილმას, ასე ვიტყოდი, შეიძლება შემედავოთ და გამიბრაზდეთ ოპოზიციის წარმომადგენელი. წინა საარჩევნო კამპანიაზე საუბრისას ყველას პირველ რიგში თვალწინ წარმოუდგება საქართველოს პრეზიდენტი და მისი როლი ამ შუალედურ არჩევნებში და მისი როლი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატთა, ასე ვთქვათ, რეკლამაში. დაიწერა თუ არა საჩივარი ამ საკითხს?
დაიწერა, კონსერვატიულ პარტიამ შეიტანა ეს საჩივარი თბილისის საქალაქო სასამართლოში და გვია დღეს საქალაქო სასამართლო მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, სხვათვის ეს დარჩა ალბათ არჩევნების გამო პრესის ყურადღების მიღმა. საქალაქო სასამართლომ დაადგინა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი თურმე არ ყოფილა აღმასრულებელი ხელისუფლება. საქმე იმაში, რომ საარჩევნო კოდექსში წერია, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელებს ეგრძალებათ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა. ის, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი მონაწილეობდა საარჩევნო კამპანიაში, ახლა ამისი უარყოფა საღიგონების მქონე ადამიანისთვის, მე მგონი შეუძლებელია, ხო? ამას არავინ არ უარყოფდა, არც სასამართლო, არც ესკო. ამიტომაც საქალაქო სასამართლომ მიიღო აი ასეთი გადაწყვეტილება, რომ პრეზიდენტი თურმე არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლება.
მეორე საკითხი, კარგი, თქვათ პრეზიდენტი არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი.
არის კონსტიტუციითაა დადგენილი.
თქვათ, მე ვამბობ, რაც აქ საუბარი იყო სახელმწიფო საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვაზე კონკრეტული კანდიდატის ხარდასაჭერ. ამას თუ შეეხებოდა საჩივარი და თუ იხილებოდა?
ამასაც შეეხებოდა იგივე ის უფასო მკურნალების ფაქტები, რაც ახსენა ბატონმა ალექსანდრემ, ეს ტარდებოდა სახელმწიფო კლინიკების მიერ. მაგალითად, ონკოლოგიური კლინიკა.
დაწესებული ხართ სახელმწიფო აფინანსებს ეხლაც იმას, უბრალოდ მე არა მაგას.
იმე გადავამოწმდა ეს ცნობა იდო საქმეში, რომელიც წარდგენილი იქნა CSK-ში, ცნობა საწარმოთა მართვის სააგენტოდან. ყველა ეს კლინიკა არის სახელმწიფო კლინიკა და ყველა არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამებზე. თქვენ რომ მიბრძანდეთ, მაგალითად, ნუ ღმერთმა დაგიფაროთ ახლა თქვენ ან ვინმე მიბრძანდეთ რომელიმე ამ კლინიკაში, ხო? იქ კურნალობა არის ფასიანი და საკმაოდ ძვირადღირებული, სახელმწიფო აფინანსებს მხოლოდ განსაკუთრებით უმცეო კატეგორიებისათვის ამ კურნალობას და იმასაც მხოლოდ ნაწილობრივ. ქობულეთის მოსახლეობას ეს კურნალობა ჩაუტარდა უფასოდ, ჩაუტარდა მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში და ჩაუტარდა კობა ხაბაზისათვის ხმის მიცემის საფასურად. ეს პირდაპირ წერია არა ჩვენს საარჩევნში, არამედ პირდაპირ წერია თვითონ ამ სახელმწიფო კლინიკების დირექტორთა წერილში, რომ ბატონო კობა თქვენი წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოებასთან დაკავშირებით, ბატონო ალექსანდრე დამა.
აი რა გარანტია რომ ეს სპეციალურად არის გაკეთებული?
მე ამასაც საქმეში იდო მეორე დოკუმენტი. საქმეში იდო უშუალოდ იმ ადამიანების ხელწერილები, რომელთაც ჩაუტარდა ეს პურნალობა და მათ მოსთხოვეს ყოველდღიური ხარდაჭერა. ბატონო ალექსანდრე, სავსებით სამართლიანად ძანა, რომ ეს წერილობითი საბუთი ამ ადამიანებისა შეიძლება არ იყოს საკმარისი. მაგრამ ადმინისტრაციული წარმოების წესები ითვალისწინებს იმას და ჩვენს საკითხს სამართლოში დავაყენეთ, რომ ეს ადამიანები უნდა დაკითხული იყოს ფიზიკურად. მაგრამ შემდგომ ეს საკითხი თქვენი გადაწყვეტილების შემდგომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გასაჩივრდა და იქ საერთოდ უპროცედენტო რაღაცა მოხდა. კალატინ კობახაბაზის ადვოკატი მოგზავნა და მან დაადასტურა ამ კურნალობის ფაქტები. დაადასტურა ისიც, რომ მან მიიღო ეს წერილი და ეს არ იყო თერაპიის ცენტრის ბოროტი განზრახვა. უბრალოდ მან თქვა, რომ ეს შემთხვევით დაემთხვა ბატონი კობახაბაზის წინა საარჩევნო კამპანიას. მან ეს განაცხადა, ეს არის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ხდომის ოლქში.
მე ერთი რამ უნდა თქვა, როცა საქართველოს პრეზიდენტი ვირაფსნიდა თუ გამოდიოდა მოსახლეობასთან შესახვედრად, მას არ უთხია, რომ მაინც და მაინც აი ამ პიროვნებას, ამა და ამ კაცს მიესით ხმა. უბრალოდ ეს ვიზუალურად თითქმის მის გვერდზე და აქ
იბატონი. საარჩევნო აგიტაციის ნება არის საარჩევნო კოდექსში განსაზღვრული და იქ აწერია, რომ მხოლოდ ხმის მიცემის მოწოდება არის საარჩევნო აგიტაცია. ნებისმიერი სახის კამპანია, ასე წერია პირდაპირ საარჩევნო კოდექსში 73 მოხლის პირველ პუნქტში, ამა თუ იმ კანდიდატის ხარდასაჭერად არის წინა საარჩევნო აგიტაცია. პრეზიდენტმა ხელი როცა ჩაკიდა ინაიჩლუს და ხაბას და დაიძახა ეს კადრი კარგად გახსოვს პირდაპირ ტუნელის შესასვლელში როდგან ანუ რომ ხალხო აი რა გავაკეთეთ ჩვენ და თქვენ უნდა გამოგვიცხადოთ ნდობა და თქვენი ნდობა ეს შემთხვევაში ეს იქნება დადასტურება იმისა რომ ჩვენ სწორგზაზე ვართ. ეს ხომ ისე ცნობილი გამონათქვამია რომ თქვენი ნდობა იქნება იმის დადასტურება რომ ჩვენ სწორგზაზე ვართ. ეს არის თუ არა წინა საარჩევნო კამპანია?
საარჩევნო კოდექსში წერია რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე აკონტროლებს საარჩევნო კანონმდებლობის შესრულებას და უზრუნველყოფს მის ერთგვაროვან გამოყენებას. თუ კი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არ შევა საჩივარია.
ვერიზამს მე შევერებს. სوارაშოვი საქმეში ესეთ რომ ეს ქართველი ადამიანის მენტალიტეტში ზის ეს რომ არის შილოს. რადგანაც ლაკამდე ესე იყო, ხა დაიწყო შარშან და სასაწინ ჩატარდა ბოლორიაში არც ერთი საჩივარი ეს დაყופილა და მოუწოდებ მე ოპოზიციას აქტიურობისაკენ და ბოლომდე მიიყვანოს ეს კობულეთის ამბავი კიდე კიდე.
კობულეთის საარჩევნო ოლქში შესული არ ჩვენი 102 საჩივარი ეს გასაგებია არის ერთიანად. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა იყო საალკო კომისიის პოზიცია. ის რომ კენჭისყრის შედეგებს ბათილად დარწმუნდა საალკო კომისია, მეც ნიას არ ვიცოდი, მაგრამ ის რომ ისინი საერთოდ განხილვაზე უარსიტყობდნენ. სიების
გამოყენება
არც განუ არა, კიცებულებები არ გამოიწოვეს, ანუ მე მოვიყვანე ფაქტი მაგალითად იმისა, რომ კონკრეტული ადამიანი ალექსანდრე ღოღობერიძემ გაიარა რეგისტრაცია და ის არ იყო საბოლოო სიაში. ამის დადასტურება იყო ძალიან მარტივი. მე მოვითხოვე, გამოვითხოვე ჩესტორების რეესტრი იმ უბანზე, სადაც ბატონი ალექსანდრე აძლევს ხმას და ნახოთ. მას თქვენს ამ დოკუმენტის გამოთხოვაზე უარი. გარდა ამისა, ჩვენ მივთითეთ კონკრეტულად, მე კარგად მახსოვს, ქობულეთის 58 უბანზე სამი ადამიანი, სახელი გვარი დაბადების წელი, რომელმაც ასევე ხმავის და 59 უბანზე და მე დიდი მადლობა მინდა გადავხარო ჟურნალისტებს, რომელიც კობულეთში მთელი დღე შეიძლება ითქვას ჩვენი თხოვნით სხვადასხვა უბნებზე იღებენ ამ დაღვევებს, მათ გადაიღეს ეს ადამიანები, როგორ მისცეს ხმა ჯერ 52 უბანზე, შემდგომ 59 უბანზე. და ჩვენ ვითხოვეთ ძალიან მარტივი ადმინისტრაციული პროცედურის განხორციელება, რომ გამოგვეთხოვა ტელეკომპანია იმედიდან ამ მოვლენის სამსახველი ვიდეო კასეტა. სამცხოვრად ამაზე საალკო კომისიამ თქვა უარი და ასე ასეორივე პუნქტში. ბატონო ალექსანდრე, 2003 წლის 2 ნოემბერს რევოლუცია მოხდა, იმიტომ რომ სიები იყო გაყალბებული. ბიულეტენების ჩაყრა არ მოხდა რა არც 2 ნოემბერს.
არც სხვა რაიმე კენჭისყრის პროცედურებით დარღვევა აქვს. ყოველ შემთხვევაში ასეთი საჩივარი არც ერთ დამკვირვებელ ორგანიზაციას და არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ წმეთთან ვიყავი მაშინ გამარჯვებული პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელი და არცად მე არ დამფიქსირებია რომ სადმე მოხდა ბიულეტინების ჩაყრა.
ეს გახლავთ კახა კუკავა, საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციური ფრთის წარმომადგენელი, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ალექსანდრე ღოღობერიძესთან ერთად შუალედური არჩევნებისას აღმოსხულ დარღვევებზე საუბრობდა. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ევროპის კავშირმა და რუსეთმა მორიგინა ბიჭი გადადგეს ურთიერთდაახლოებისაკენ. სამშაბათს ლონდონში გამართულ სამიტზე ორმა მხარემ მიაღწია მთელ რიგ შეთანხმებებს, რომლებიც არსებული ბარიერების შესუსტებას შეუწყობს ხელს, მათ შორისაა ახალი სავიზო რეჟიმის შესახებ შეთანხმება. ამასთან სამიტმა აჩვენა, რომ ევროკავშირი კიდევ უფრო დამოკიდებული ხდება რუსეთის ენერგორესურსებზე. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
ექსპერტების საყოველთაო აზრით ევროპის კავშირსა და რუსეთ შორის ურთიერთობები კვლავ გაუმჯობესების გზაზეა. ლონდონში გამართულ სამიტზე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ბლერმა, რომელიც ევროკავშირს წარმოადგენდა, და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხაზი იმას გაუსვეს, რომ ამ ურთიერთობების გაღრმავება ორივე მხარის ინტერესებს ემსახურება. ბლერმა მოსკოვთან ურთიერთობაში გამოყო სამი პრიორიტეტული მიმართულება: ენერგია, ორგანიზებული დამნაშავეობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ანტიტერორისტული საქმიანობა.
ჩვენ შორის ურთიერთობა მნიშვნელოვანია ჩვენი საერთო მიზნებისთვის. რასაც ფაქტობრივად ვესწრაფით ევროპაში არის ის, რომ სამომავლოდ უზრუნველყოთ ჩვენი ენერგიის მარაგები და გავუმკლავდეთ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ორგანიზებული დამნაშავეობა და ტერორიზმი.
სამშაბათის შეხვედრის შემდეგ ბლერს ჟურნალისტებმა უხერხული შეკითხვები დაუსვეს იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირი სულ უფრო მეტად ხდება რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებული. მართლაც ევროპაში მოხმარებული ნავთობის დაახლოებით 1/9 და გაზის 1/3 ან პირდაპირ რუსეთიდან, ან მის გავლით მიედინება დასავლეთისკენ. სამიტის მასპინძლისგან განსხვავებით, ჟურნალისტებმა მოსკოვის მიმართ კრიტიკა არ დაიშურეს არც იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი თავისი ენერგოპოლიტიკით ცდილობს ზეწოლა აწარმოოს კავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაზე, მაგალითად პოლონეთზე. იგულისხმება ახალი გაზსადენი, რომელიც პოლონეთს გვერდს უვლის. ამგვარ ბრალდებებს ბლერი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს. ყოველ შემთხვევაში, მისი თქმით, უფრო მართებული იქნებოდა საუბარი საერთო ინტერესებზე, ვიდრე ურთიერთ დამოკიდებულებაზე. რუსეთის პრეზიდენტი მით უმეტეს არ ეთანხმება მისი ქვეყნის მიმართ ბრალდებებს. მან განაცხადა, რომ ენერგორესურსებით ვაჭრობის სფეროში რუსეთის პოლიტიკა ნორმალურია და მისი წინასწარ განჭრეთა შეიძლება.
ამიტომ ჩვენი აზრით, როგორც რუსეთი, ისე ევროკავშირი, რა თქმა უნდა, დაინტერესებული არიან ენერგოდიალოგის განვითარებით. შეგახსენებთ, რომ ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა, ევროპის კავშირის ზოგიერთი წევრი, გაზის მოთხოვნილებების 90%-ს ფარავს რუსეთის ნახშირწყალბადის მეშვეობით. 90%. და ჯერჯერობით არავის დაუჩივლია. ყველა
კმაყოფილია.
სამიძე პუტინმა არაორაზროვნად მოითხოვა, რომ მისი ქვეყანა ევროპის კავშირმა თანასწორ უფლებიან პარტნიორად განიხილოს. რუსეთისთვის ფსიქოლოგიურად მნიშვნელოვან მიღწევად უნდა ჩაითვალოს სამშაბათს ხელმოწერილი შეთანხმებაც რუსეთის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის ვიზების გაცემის გაადვილების თაობაზე. მართალია, ამას ფინეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები ეწინააღმდეგებიან, მაგრამ ევროკავშირის კანონების თანახმად სავიზო საკითხებში ვეტოს უფლების გამოყენება არ შეიძლება. სამიტიდან ერთი დღის შემდეგ ოთხშაბათს ლონდონში გაიმართა ბლერისა და პუტინის ორმხრივი შეხვედრა, რომელიც ასევე სავაჭრო ურთიერთობების გაუმჯობესებას და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას შეეხებოდა. ორი ქვეყნის ლიდერებმა ისაუბრეს აგრეთვე დიდი ბრიტანეთის სავარაუდო როლზე ჩრდილოევროპული გასადენის მშენებლობაში, რომელიც ბალტიის ზღვის ფსკერზე გავლით დააკავშირებს რუსეთს დასავლეთ ევროპასთან.
ჩემმა რადიო მსმენელმა კარგად უწყის, რას ნიშნავს რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებულება. რას ნიშნავს ეს ევროპისთვის, ამ ეტაპზე ძნელი სათქმელია. საუბარი შეიძლება მხოლოდ ტენდენციაზე. ევროპელი ლიდერები პრაგმატული მოსაზრებებით ცდილობენ თავი აარიდონ უხერხულ თემებს, მაგალითად რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევებს. და როგორც ტონი ბლერმა თქვა, განსხვავებებზე კი არა, საერთო ინტერესებზე გაამახვილონ ყურადღება. რადიო თავისუფლების მსმენელს შესაძლოა ახსოვდეს, რომ ამ სამიტს იმედით ელოდა ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-იც. ჩრდილოეთი კავკასიის რეგიონში შექმნილი ვითარების გამო ორგანიზაცია ევროპის კავშირის ლიდერებს რუსეთის მიმართ სიმკაცრის გამოვლენისკენ მოუწოდებდა. 30 სექტემბერს Amnesty ტონი ბლერს მოუწოდა პუტინისთვის ეთქვა, რომ ციტატა: „წამებას და ადამიანების უკვალოდ გაქრობას გამართლება არ აქვს და მსგავსი ქმედებები უნდა აღიკვეთოს.“ ცოტა ხნის წინ მე ტელეფონით დავკავშირდი Amnesty International-ის ლონდონის ოფისს და რუსეთის საკითხების კოორდინატორს ფრიდერიკე ბერს ვესაუბრე. აი რა მითხრა მან ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ჩრდილოეთი კავკასიაში შექმნილ ვითარებაზე.
We are very worried about ongoing disappearances.
ჩვენ ძალიან გვახელობს ის, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში გრძელდება ადამიანების უკვალოდ გაქრობა. ეს უკვე არა მხოლოდ ჩეჩნეთში, არამედ ინგუშეთშიც ხდება. ადამიანის უფლებები ასევე ირღვევა ყაბარდო-ბალყარეთში და ჩრდილოეთ ოსეთში. ჩვენ ვიცით შემთხვევები, როცა ინგუშეთში დაკავებული ადამიანები ჩრდილოეთი ოსეთის ციხეებში აღმოჩნდნენ. ხშირად დაკავებულებს სახიერები ჩვენებაზე ხელს წამებით აწერინებენ. მიუხედავად იმისა, რომ იწუნებიან თითქოს ჩრდილოეთ კავკასიაში სიტუაციამ სტაბილურობას მიაღწია, ჩვენ რუსეთში ვერ ვხედავთ ადამიანის უფლებების დარღვევის შეწყვეტისთვის საჭირო პოლიტიკურ ნებას.
Political will to really deal with these human rights violations.
შემდეგი შეკითხვა ფრედერიკე ბერს ლონდონში მიმდინარე სამიტის შესახებ დაუსვი. მაინტერესებდა რა ინფორმაციას ფლობს Amnesty International-ის შედგა თუ არა ევროკავშირის ლიდერებს და რუსეთის პრეზიდენტ შორის საუბარი ჩრდილოეთ კავკასიაში ადამიანის უფლებების შესახებ. მან მიპასუხა, რომ მიმდინარე შეხვედრის შესახებ ზუსტ ინფორმაციას ჯერ არ ფლობს და რომ ადამიანის უფლებების შესახებ კონსულტაციები რუსეთსა და ევროპის კავშირს შორის მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს.
Concrete and specific actions will also be taken.
იმედი გვაქვს, რომ კონკრეტული ნაბიჯები იქნება გადადგმული არამედ ამოლაპარაკებაზე, არამედ ევროკავშირის და რუსეთის მომავალ კონსულტაციებზეც. ენერგეტიკის და ბიზნესის გამო ადამიანის უფლებების საკითხების ირგვლივ დათმობაზე წასვლა დაუშვებელია.
საუბრის დასასრულს ფრედერიკე ბერსი მის თაობაზე შევეკითხე, თუ რას აპირებს Amnesty International იმ შემთხვევაში, თუ კი მათ რეკომენდაციებს მთავრობების მხრიდან სათანადო ყურადღება არ მიექცევა. მისი პასუხი ასეთი იყო.
That is our strength that we have a lot of members.
ჩვენი ძალა იმაშია, რომ მრავალი წევრი გვყავს უწინარეს ყოვლისა ბრიტანეთში. მათ ადამიანის უფლებების კუთხით რუსეთში არსებული ვითარება აღელვებთ. და პრობლემის შესახებ გამუდმებით ახსენებენ თავიან დეპუტატებს როგორც ბრიტანეთის, ისე ევროკავშირის პარლამენტში. მისათვის, რომ ჩრდილოეთი კავკასიის მაცხოვრებლების მდგომარეობა არ იქნას დავიწყებული, ჩვენ ლობირებას გავაგრძელებთ. ერთია, როცა ვამბობთ, რომ ჩვენს კამპანიას სათანადო ყურადღება არ ექცევა. ამაზე ბევრად მნიშვნელოვანია იმასაც ზრუნვა, რომ არ მოხდეს ჩრდილოეთი კავკასიის მაცხოვრებლების მდგომარეობის იგნორირება. ამ ადამიანების უფლებები ყოველდღიურად ირღვევა. რუსეთში მათ ხშირად იმასაც კი არეუბნებია, რა ბედი ეწიეთ მათ უგზო-უკვლოდ დაგარგულ ნათესავებს. წამების სამკლობის შემთხვევები იქ დაუშელიშჩება.
ეს იყო Amnesty International-ის წევრი ფრედერიკე ბერი. განვაგრძობთ გამოშვებას. ოთხ შაბათს პრაღაში ჩვენი რადიოს შტაბ-ბინას ესტუმრა ერაყის პრეზიდენტი ჯალალ თალაბანი, რომელიც სიტყვით გამოვიდა რადიოს თანამშრომლების და სტუმრების წინაშე. სხვა საკითხებთან ერთად თალაბანიმ ისაუბრა ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის შესახებ და ერაყიდან უცხოეთი შეიარაღებული ძალების წასვლის პერსპექტივაზე.
ყველა ერაყელი თანასწორია და დიქტატურა ჩვენთან ვერავითარი ფორმით ვეღარ იარსებებს. ჩვენი ეს მისწრაფება გვაქცევს იმ ტერორისტებისა და ბნელი ძალების სამიზნედ, რომელთაც არ შეუძლიათ შეეგუონ კიდევ ერთ დემოკრატიას.
ეს გახლდათ ერაყის პრეზიდენტი ჯალალ თალაბანი. მისი თქმით, ერაყის მთავრობა იმედოვნებს, რომ ერაყის კონსტიტუციის პროექტის თაობაზე რეფერენდუმი, რომელიც 15 ოქტომბრისთვის არის დაგეგმილი, მოსახლეობის მხარდაჭერას მოუპოვებს ხელისუფლებას და ხელშეუწყობს მიამბოხეთა და ტერორისტთა დაძლევას. რეფერენდუმზე კონსტიტუციის მოწონების შემთხვევაში მიმდინარე წლის ბოლოს ერაყში გამართება პირველი კონსტიტუციური მთავრობის არჩევნები. ამასთან თალაბანი ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კონსტიტუცია არ არის პანაცეა და მას ყველა პრობლემის გადაჭრა არ შეუძლია, მაგრამ იგი ხელშეუწყობს რეჟიმის სტაბილურობას და ერაყელი ხალხის ნების გამტკიცებას. თალაბანი შეეხო ერაყში უცხოეთის შეიარაღებულ ძალთა ყოფნის ვადებსაც. მისი თქმით, ჯერჯერობით ძალზე ნაადრევია სამშვიდობო ძალების გაყვანაზე საუბარი. ეს კიდევ უფრო გააძლიერებდა მიამბოხეთა წინააღმდეგობას. და ბოლოს ერაყის პრეზიდენტმა მაღალი შეფასება მისცა ჩვენი რადიოს არაბულენოვანი სამსახურის რადიო თავისუფალი ერაყის საქმიანობას, რომელმაც სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობამდე ბევრად ადრე 1998 წლიდან დაიწყო ერაყში მიმდინარე მოვლენების გაშუქება.
1998 წლიდან მოყოლებული რადიო თავისუფალი ერაყი ღრმა, შეულამაზებელი და ობიექტური ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წყარო იყო ერაყელი ხალხისთვის, რომელიც სადამ ჰუსეინის დიქტატურის პირობებში ცხოვრობდა.
ჩვენი გამოშვება თითქმის დასრულდა. ბოლო სიუჟეტს კულტურული თემატიკით წარმოგიდგენთ. დღეს 4 შაბათის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ამერიკელ პიანისტზე ბაირონ ჯენისზე მოგითხრობთ. ჯენის ბევრი მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს პიანისტად მიიჩნევს. რუსულ-პოლონური წარმოშობის მუსიკოსი ერთ-ერთი პირველი ამერიკელი ხელოვანი იყო, რომელმაც 1960 წელს ცივი ომის მეორე მხარეს იმოგზაურა და საბჭოთა კავშირში, მათ შორის საბჭოთა საქართველოში კონცერტები გამართა.
გამოგიტყდებით. დღევანდელი გადაცემის გმირი პიანისტი ბაირონ ჯანისი ჩემი საყვარელი მუსიკოსია. ეს იმ დღიდან დაიწყო, როც 1960 წლის შემოდგომაზე თბილისის გოფილექტის ბაღის საზაფხულო თეატრში ჩვენთვის უცნობი ამერიკელი პიანისტის სოლო კონცერტი შედგა. იმ ხანად მისი სახელი და გვარი არაფერს ეუბნებოდა ქართულ მსმენელს. დარბაზი მხოლოდ ნახევრად შეივსო. მუსიკოსმა ლისტის, შოპენის, შუმანის, პროკოფიევის, რახმანინოვის ნაწარმოებები შეასრულა. ყოველი დაკრული პიესა მსმენელის აღტაცებას იწვევდა. კონცერტის ბოლოს დარბაზის განწყობა გადაჭარბების გარეშე ექსტაზს მიაღწია. მართლაც, არაფერი მსგავსი ჩვენ მანამდე არ მოგვისმენია. ჯანისის შესრულება საბჭოთა პიანისტების დაკვრას სრულიად არგავდა. თავისუფალი იყო მშრალი აკადემიზმისაგან და იმავდროულად ნაწარმოების ფორმის უნაყო შეგრძნებას ინარჩუნებდა. ღრმა ინტონირებით და ბრწყინვალე ტექნიკით გამოირჩეოდა. უკვე მეორე კონცერტზე, სადაც ჯანისმა სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით შუმანის და რახმანინოვის მესამე საფორტეპიანო კონცერტები შეასრულა, დარბაზი მსმენელს ვერ იტევდა. ის საღამო ჯანისის ტრიუმფად იქცა. ჯანისის გამოსვლის დროს თვალში გვეცა მუსიკოსის ფერმთალი სახე. მის მოძრაობებში გარკვეული დაძაბულობა და შეზღუდვა იგრძნობოდა. მოგვიანებით შევიტყვეთ, რომ პიანისტი არტრიტის მძიმე ფორმით იყო ავად. 80-იან წლებში ამ ავადმყოფობას კიდევ ერთი უბედურება დაემატა. ჯანისი ავტოავარიაში მოყვა. ინციდენტის შემდეგ დაკვრაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტი იყო. მუსიკოსს უბრალოდ სიარული უჭირდა. მის მეუღლეს, ჰოლივუდის განთქმული კინომსახიობის ჰარი კუპერის ქალიშვილს, მხატვარ მარია კუპერს, ბაირონი ხელგაყრილი დაყავდა. მაშინაც, როცა ჩემი ვაჟიშვილი 1991 წელს ნიუ-იორკის პრესტიჟულ სამუსიკო მენეს კოლეჯში მისაღებ გამოცდებს აბარებდა. ჯანისი მიმღები კომისიის წევრი იყო. გამოცდის შემდეგ გიორგი გაბედა მასთან მისვა. ჯანისმა დიდი სიტყვათი გაიხსენა თბილისის კონცერტები და განსაკუთრებით ქართველი მსმენელის კომპეტენტურობა და ემოციურობა აღნიშნა. შეხედვით გასაკვირია, რომ პენსილვანიის შტატის ქალაქ მაკის ფორტეს მკვიდრი ბაირონ ჯანისი შეიძლება რუსული საფორტეპიანო სკოლის წარმომადგენლად ჩაითვალოს. მუსიკოსი რუსეთიდან გადმოსახლებულ ოჯახში 1928 წლის 24 მარტს დაიბადა. მშობლების გვარი იანკელევიჩი ჯერ იანკელად, შემდეგ ჯანკელად და ბოლოს ჯანისად გარდაიქმნა. ბავშვობაში ბაირონი ნიუ-იორკის ცნობილ სამუსიკო სასწავლებელში, ჯულიარდში, გამოჩენილ რუს პიანისტთან და პედაგოგთან იოსებ ლევინთან სწავლობდა. ჯანისის პროფესიული საკონცერტო დებიუტი 1944 წელს პიცბურგში შედგა. სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით მან რახმანინოვის მეორე საფორტეპიანო კონცერტი შეასრულა. 16 წლის მუსიკოსის დებიუტს პრესის ახტაცებული გამოხმაურება მოყვა. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი სულ სხვა იყო. კონცერტს გენიალური პიანისტი ვლადიმერ გოროვიცი დაესწრო, რომელიც ჯანისის დაკვრით იმდენად მოიხიბა, რომ საკუთარი მრწამსის წინააღმდეგ გამოთქვა სურვილი ბაირონი მოწაფეთ აეყვანა. ჯანისი ჰოროვიცის ერთადერთი მოწაფე აღმოჩნდა. უფრო მეტიც, 4-წლიანი ურთიერთობის შედეგად ახალგაზრდა პიანისტი მაესტროს უახლოესი მეგობარი გახდა. 50-იან 60-იან წლებში ჯანისი შეერთებული შტატების, ევროპის და სამხრეთ ამერიკის სხვადასხვა ქალაქში მართავს კონცერტებს. პიანისტის პოპულარობა განუწყვეტლივ იზრდება. საფრანგეთში ერთ-ერთი ჩასვლის დროს მან სრულიად შემთხვევით შოპენის ორი მანამდე უცნობი ვალსის ხელნაწერი აღმოაჩინა. ნიუ-იორკ ტაიმსმა ამ ფაქტს საუკუნის ყველაზე დრამატული მუსიკალური აღმოჩენა უწოდა. პიანისტს უამრავი მუსიკალური და აკადემიური ჯილდო მოპოვებული აქვს. ამჟამად, ავტოავარიით გამოწვეული მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ, ჯანისი თანდათან უბრუნდება აქტიურ მოღვაწეობას. 3-დან 6 ოქტომბრამდე ილინოისის